Tämä on ihan ehto panta. Siinä näkyy vielä taajuuslappukin.
Joo.
Eli tämä on syksyllä, toissa syksynä pannotettiin tässä pari mäyrää ja sitten keväällä huomattiin, että ne ei liiku. Eli signaali ei liiku, vaan ne pysyy tässä pesällä koko ajan. Ja sitten arveltiin, että joko mäyrät on kuollut talvel pesään tai sitten on käynyt niin, että mäyrä on talven aikana laihtunut ja se on saanut sen pannan sitten pois. Mäyrällähän on vähän hankala, kun sillä on niin pieni pää, sillä ei oikein kunnon kaulaa. Ja tämä on ihan ehjä panta, eli kyllä se on niin varmasti nyt käynyt, että mäyrä on saanut sen pois. Mäyrä on varmasti hyvissä voimissa ja hengissä, mutta panta on jäänyt tähän.
Tutkija Kaarina Kauhala nappasi radiolähetin pannan mukaansa. Olimme retkellä Turun Ruissalossa mäyrän pesäkumpareella. Kaarina Kauhala on tutkinut alueen mäyriä ja supikoiria vuosien ajan, ja tutkittavaa riittäisi vieläkin vaikka kuinka, vaikka radiolähetin seurantahanke onkin nyt päättynyt. Itse asiassa Suomen mäyristä ja supikoirista tiedetään loppujen lopuksi aika vähän, ja metsäretkemme aikanakin esiin tuli paljon sellaista, mitä ei vielä oikein tiedetä. Mäyrä ja supikoira ovat monella tavalla aika samanlaisiakin kavereita. Ne ovat melko samankokoisia, molemmat nukkuvat talviunta. Ne ovat joustavia ruokavalionsa suhteen ja kekseliäitä muutenkin. Maineltaan ne ovat aika erilaisia. Mäyrä on monien satukirjojen sankari. Erityisesti esimerkiksi englantilaiset tuntuvat rakastavan mäyriä ja niitä vilisee satujen lisäksi lukuisissa tuotemerkeissä. Englannissa mäyrätutkimusta onkin tehty aika paljon enemmän kuin meillä, ja sieltä ovat myös huimat esimerkit esimerkiksi useita satoja vuosia käytössä olleista mäyränpesistä, jotka voivat ulottua laajimmillaan kymmenien jopa satojen neliömetrien alueelle. Toisaalta on mäyrästä Suomessakin pidetty. Esimerkiksi Aleksis Kiven eräs suosikkieläin on ilmeisesti ollut juuri mäyrä. Yksin öisillä ahoilla Suomen saarta samoilla tahdon, yksin niin kuin mäyrä, jonka huvitus pimeys on, toteaa Kullervo. No supikoiran maine on uutena tulokkaana ollut sitten aika paljon huonompi. Mutta yllättäen supikoirankin elämässä on paljon sellaista, mitä ei vielä tiedetä. Ja nimenomaan se on tutkija Kaarina Kauhalaa innostanut selvittää, miten vanha ja uusi tulokas, hyvin samanlaiset eläimet oikein mahtuvat samaan metsään. Ruissalo oli kauneimmillaan, kun kävelimme metsäpolkua mäyrän pesäkumpareille. Oli jännä ajatella, että siellä jalkojen alla viettää ehkä päivänsä unessa tuhisten tai meitä kuunnellen kokonainen mäyräjengi. Ehkä vielä pienet vihrunaamaiset poikasetkin, jotka viettävät kuulemma vielä näihin aikoihin kaiken aikansa pesän suojassa ja uskaltautuvat haistelemaan ulkoilmaa vasta joskus lähempänä heinäkuuta.
Tuossa näkyy toi polkukin kyllä, että kyllä tästä on kuljettu ja täältä suuaukolta tuonne seuraavalle kielojen välistä.
Niin, tässä on näkyy, että tosiaan tämmöinen kulunut kohta
on,
tässä.
Eli on, että kyllä siinä on tänä keväänäkin kuljettu, koska kielot ei ole siinä pystyssä.
Me seisoskelemme tässä yhden suuaukon kohdalla, johon suunnilleen tuommoinen, toi suuaukon koko on noin tuommoinen jalkapallon kokoinen.
Niin tässä on varmaan siis vaikka kuinka hurjat käytäväverkostot täällä maan alla. Tämähän on tämmöistä maata, että tämähän on helppo kaivaa, niin tämä on vanha, tämä on varmaan kymmeniä vuosia vanha pesä. Niin
mäyrä on kuitenkin siis tämmöisessä nisäkkäiden maailmassa aika poikkeuksellinen arkkitehti.
No kyllä, siis sehän on valtavan hyvä kaivaja ja sen etutassuthan on semmoiset, niissä on valtavan pitkät kynnet, jonkun lapiot, joilla se kaivaa. Ja todella Englannissahan on näitä valtavan isoja pesiä, mitä meillä ei olekaan, että jos voi olla kymmeniä suuaukkoja. Ja sittenhän niillä on niitä makukammioita siellä sisällä, jotka ne pehmustaa sitten myöskin sammalella tai heinällä tai jollain, että siellä on niin kuin lämmin ja hyvä olla.
No onko siellä sitten niin kuin koko mäyräjengi?
On, että siellä missä mäyriä on paljon, niin on näitä niin sanottuja klaaneja, joissa voi parhaimmillaan olla yli 20 yksilöä. En tiedä, onko Suomessa ei ole niin suuria ehkä missään. Mä luulen, että täällä Ruissalossa on suunnilleen suurin mäyrätiheys Suomessa, koska tämä metsähän, missä me nytkin ollaan, niin tämähän ei oikeastaan ole perussuomalainen metsä. Tämä on tämmöinen tammipähkinälehto, eli enemmänkin muistuttaa keski-eurooppalaista lehtimetsää kuin suomalaista metsää. Ja tämä on mäyrän kaikista paras elinympäristö.
Mitä veikkaat, siis voiko meidän alla esimerkiksi nyt olla mäyriä?
hyvin mahdollista. Nehän liikkuu öisin, päivisin ne nukkuu pesässä, eli tuolla maanalaisissa käytävissä voi hyvinkin olla mäyrä tai useampikin.
No, jos siellä olisi just tässä, niin olisivatko ne huomanneet meidät? Kuulisivatko ne tämän äänen tai tämän tömistelyn?
Todennäköisesti. Veikkaisin, että mäyrät nukkuu vähän koiran unta, niin kuin yleensä eläimet, eli varmaan nukkuessakin ne rekisteröi kyllä äänet, mitä kuuluu.
Voisiko ne haistaa meidät?
Mahdollisesti kyllä, riippuu siitä kuinka syvällä ne on. Muistan aikanaan, kun mä seurasin paljon myös supikoiria ja niiden talviunta, kävin talviunen aikana niitä seuraamassa. Ja oli muutamia tämmöisiä isoja pesiä, niin vaikka ne ikään kuin nukkui talviunta, niin sitten kun hiihti sinne pesälle ja kulki siinä radiolähettimen kanssa, niin huomasi, että se eläin rupesi kulkemaan siellä maan alla. Eli se havahtui siihen, että ihminen tuli pesän päälle ja se radiolähetin ihan selvästi siirtyi siellä pesässä. Tässä on kaivettu ihan, tuossa näkee, miten paljon on työnnetty pesästä ulos vanhaa sisustusmateriaalia, lehtiä sammalta ja muuta, ja sitten viety uudet tilalle. Eli tässä on tehty ihan vastikään paljon töitä.
Onko tämä niinku, tämmöinen mäyrän kevätsiivous?
Ilmeisesti, koska tuossa tuo mies äsken sanoi, että oli ollut tiekin ihan vihreänä, kun oli raahannut tänne sammalia ja heiniä.
Niin tänä kevään, niin tässä lähistöllä asuva mies tuli niin. Meitä äsken vastaan ja kertoili, että täällä on ollut menoa.
Valtava määrä, kun sä katsot. Niin.
Joo, tässä on monta metriä tämmöistä.
Hurja määrä tavaraa työnnetty pesästä ulos.
Tässä on siis 5, 6, 7, 8 aukkoa, 9, 10. Me seistään nyt tämmöisellä kukkulalla ja joka puolella tämän reunoilla on näitä aukkoja, myöskin täällä keskellä.
Tässä on todella valtava niin kuin käytäväverkosto täällä alla, että on niin iso alue.
Kuinka syvälle toi käytävä esimerkiksi, jos tästä lähdettä seuraamaan? Tiedätkö yhtään, että meneekö se niin kuin suoraan alaspäin vai?
Muistan kyllä lukeneen, että jonkun matkaa se luultavasti menee tuonne alas ja sitten siellä niin kuin levittäytyy. Et joskus kun on metsästäjät, joilla on koira, jolla on myöskin radiopanta sitten, niin he kuulee sen, että eläin menee hyvinkin syvälle ja signaali vaimenee sitten, kun eläin on tarpeeksi syvällä.
Ja siis mäyrät viettää ilmeisesti suurimman osan ajastaan täällä maan sisällä.
Kyllä, että mäyrähän on yleensä lähes ympäri vuoden pesässä. Talvella tietysti nukkuu, meillä se käy usein jo syyskuun lopulla, viimeistään lokakuulla talviunille ja sitten heräilee maalis-huhtikuussa säistä riippuen. Ja sitten tietysti kesällä poikasaikaan on totta kai pesässä. Ehkä siinä loppukesällä on semmoinen vaihe, että ne vähän vähemmän on pesissä kuin muulloin. Mutta sitten taas jo syyskuussa viimeistään alkaa se valmistautuminen seuraavaan talveen. Eli kyllä ne varsin sidoksissa on näihin pesiin paljon enemmän kuin esimerkiksi kettu tai supikoira.
Tulee aika äkkiä pimeä vastaan, kun tästä yrittää kurkistella tuonne maan sisään. Ei sieltä ainakaan... Joo, ei mullakaan. Ei sieltä ainakaan mitään mäyrän enää pilkistä. Sen sijaan mä näen tuossa hämähäkin seitin. Mutta se ehkä kertoo vain sen, että sitä ei ole just nyt käytetty tätä
niin,
käytävää.
Se tulee yhdessä yössä siihen.
Te tutkitte täällä mäyriä monena vuonna. Niin miten tutkit tätä Ruissalon alueen? Miten mäyriä voidaan tutkia?
No me tehtiin mäyrien radioseurantaa, eli niille pantiin radiopannat ja niitä sitten yöaikaan käytiin paikantamassa, että missä ne liikkuu. Pyrittiin siihen, että aika tiheesti, noin 15 minuutin välein, otettiin niistä suunnat ja sillä tavalla saatiin kuva siitä, että missä päin ne kulkee pitkin yötä.
Montako mäyrää oli seurannassa ja montako supikoiraa?
Meillä taisi kaikkiaan olla 7 tai 8 mäyrää. Supikoiria oli huomattavasti enemmän. 15-17 niillä main.
No mitä siinä sitten selvisi?
No lähinnä me seurattiin juuri tätä reviirin tai elinpiirin kokoa ja sitten elinpiirin käyttöä, eli elinympäristön käyttöä, että minkälaisessa paikassa ne elää. Ja mäyrällä täällä Ruissalossa on varsin pienet elinpiirit, eli keskimäärin vaan joku alle 200 hehtaaria, 160-170 hehtaaria. Ja meillä oli täällä valitettavasti ainoastaan yksi urosmäyrä, eli nämä oli naaraiden elinpiirejä nämä useimmat ja sitten oli yksi urosmäyrä, jonka reviiri oli melkein koko Ruissalon saari, joka on noin 9-4 kilometriä, että se kattoi ehkä 7-4 kilometriä sen yhden uroksen elinpiiri. Naaraiden elinpiirit oli vierekkäin, ei niinkään päällekkäin. Ja sitten tämän uroksen elinpiirillä oli useamman naaraan reviiri. Mutta todellakin niin täällä varmasti on paljon mäyriä, jotka ei ollut meillä seurannassa. Eli tässäkin pesässä on varmasti isompikin yhdyskunta. Eli kyllä varmasti on naaraitakin, joiden elinpiirit on päällekkäin, mutta niitä nyt ei vaan sattunut meidän radioeläimiin.
Niin on mahdotonta saada kaikkia alueen mäyriä kiinni.
Joo, mäyrä on aika haasteellinen, pyydettävä. Me käytetään tuommoisia ihan tavallisia supikoiraloukkuja, elävänä pyytäviä verkkoloukkuja. Ja kyllä mäyrä silloin tällöin niihin menee, mutta supikoira on toki paljon helpompi pyydettävä. Ja sitten eläin kevyesti nukutetaan, rauhoitetaan, että saadaan se panta sille. Ja sitten annetaan herätyspiikki ja katsotaan, että se varmasti kunnolla herää ja lähtee sieltä sitten liikenteeseen.
Niin sinä olet itse asiassa pitempään tutkinut supikoiria ja sitten vasta vähemmän aikaa mäyriä vai?
Joo, no supikoiratutkimusta alkoi jo 25 vuotta sitten ja sitten pikkuhiljaa tullut muita pienpetoja, kettua ja mäyrää siihen mukaan.
No miten alun perin kiinnostut supikoirasta?
No lähinnä se oli, silloin kun väitöskirjaa rupesin tekemään, niin tarjottiin tämmöistä mahdollisuutta Suomessa. Melko uusi nisäkäs, jota kukaan ei oikeastaan ollut tutkinut, josta ei tiedetty paljon mitään. Eli sehän oli tavattoman upea mahdollisuus päästä näinkin isoa uutta nisäkästä tutkimaan. Että ei tarvinnut kauan miettiä, että lähdenkö mukaan vai en.
25 vuotta supikoiran parissa. Onko supikoirissa tullut vastaan tämmöisiä erityisen persoonallisia tapauksia näiden tutkimusvuosien aikana?
No on tietysti monenlaista radioeläintä tullut vastaan. Yksi, mikä ehkä eniten on jäänyt mieleen, on Evolla Hämeessä, kun me seurattiin niitä silloin ihan 80-luvulla, niin siellä oli semmoinen vanha uros, jonka meidän silloinen maastoapulainen risti harva hampaaksi. Me pyydettiin niitä loukuilla ja tämä poika ajeli niitä sitten aina joka aamu loukulta toiselle. Tarkisti, että loukussa ei ole eläimiä ja jos on, niin merkittiin ne. Niin tämä harva hammas oli melkein joka aamu loukussa. Me oli siellä kalaa syöttinä ja sillä oli ilmeisesti niin huonot hampaat, se oli jo niin vanha, että se ei paljon mitään muuta pystynyt syömään, niin se kävi meidän loukuissa sitten syömässä. Ja parhaina päivinä se sai kaksi kertaa vapauttaa loukusta. Kun yhdestä loukusta päästi pois ja ajoi seuraavalle, niin se istui siellä mahatena kalaa ja odotti tyytyväisenä, että joku avaa luukun ja pääsee ulos.
Niin, että se ei ollut niin hölmö, että se joutui aina loukkuun, vaan se oli niin viisas.
Mä luulen, että se nimenomaan oppi, että sieltä saa helppoa ruokaa. Ja siinä kävi vielä niin, että sillä oli pari, supikorha elää pareittain, ja sitten se naaras kuoli. Ja yleensä siinä vaiheessa niin sinne tulee uusi pari. Yleensä aikuinen ei jätä omaa reviiriään. Mutta tämä harvahammas sitten muutti muutaman kilometrin päähän. Se oli ilmeisesti niin vanha, että se ei pystynyt yksin sitten pitämään sitä reviiriä. Siihen tuli uusi nuori pariskunta tilalle. Ja se sitten kuoli ehkä vuoden päästä. Ja me saatiin se ruho talteen, niin se ikä määritettiin. Niin se oli pitkälti yli 10 vuotta, joka on hyvin poikkeuksellista supikoiralla.
Ollaan puhuttu tässä nyt vähän mäyrästä ja supikoirasta. Ja teidän tutkimus itse asiassa liittyy molempiin. Te selvittelitte vähän, että miten... Eikö se kysymys ollut joku semmoinen, että kun mäyrä ja supikoira elävät täällä rinnakkain, niin kuitenkin niin kuin molemmat näyttävät pärjäävän ihan hyvin? Että johtuuko se siitä, että ne ovat pystyneet löytämään vähän erilaiset asuinalueet tai erilaiset ekologiset lokerot?
Meillähän just tässä oli samaan aikaan molempia radioseurannassa ja me haluttiin selvittää juuri sitä, että onko niiden elinpiirit päällekkäin. Ja jos on, niin käyttääkö ne elinpiirin sisällä sitten ihan samanlaisia elinympäristöjä? Täällä Ruissalossa nimenomaan havaittiin, että elinpiirit on varsin paljon päällekkäin, mutta sitten kun me tutkittiin ihan sitä elinpiirin ydinaluetta, eli aluetta, jossa ne viettää puolet ajastaan, niin ne oli yleensä vierekkäin, eikä päällekkäin. Ja sitten kun tätä elinympäristön käyttöä, habitaatin valintaa tutkittiin tarkemmin, niin paljastui selvästi, että juuri tämmöinen metsä, missä me nyt ollaan, tämmöinen keski-eurooppalaistyyppinen rehevä lehtometsä, niin tämä on mäyrän parasta elinympäristöä. Ja taas supikoira suosii enemmänkin alueita, jossa on vähemmän puita, mutta taas enemmän aluskasvillisuutta. Eli täällähän on paljon puita, mutta kohtalaisen vähän aluskasvillisuutta, kun nämä kielot ja valkovuokot tästä vähän lakastuu, niin täällähän ei kovin paljon ole aluskasvillisuutta. Täällä ei ole mustikkaa, täällä ei ole mitään varpuja ja ei ole korkeata heinikkoa eikä mitään semmoista. Eli täältä on helppo kaivaa niitä matoja. Mutta supikoira taas pitää ympäristöstä, jossa on mahdollisimman korkea pöheikkö, heinikko, aluskasvillisuus, mutta puustoa ei sitten tämmöisessä paikassa yleensä ole niin paljon. Eli rehevät, kosteat, niityt ja harvat metsät on supikoiran ominaisinta elinympäristöä. Siellä on suojaa, sieltä löytyy sitten taas pikkunisäkkäitä, sammakoita, hyönteisiä, kaikkea mahdollista, mitä supikoira syö. Eli sillä tavalla havaittiin, että kyllä niiden ihan ne optimaaliset elinympäristöt poikkeaa toisistaan. Ja tämmöisellä alueella, jossa molemmille on sitä optimi elinympäristöä tarjolla, niin ne jakaa sen. Ne on pikemminkin vierekkäin ne ydinalueet kuin päällekkäin.
Ja molemmilla on vähän erilainen esiintymishistoria täällä Suomessa. Siis mäyrä on tullut aikaisemmin ja supikoira on nyt sitten paljon uudempi tulokas. Mutta oliko se alun perin niin kuin yllätys, että supikoira ei sitten vienyt elintilaa esimerkiksi mäyrältä tai muilta sen kokoisilta kavereilta?
No kyllähän sitä silloin vähän mietittiin, että miten käy supikoira, kettu, mäyrä, tämmöinen kolmikko, samankokoisia, suunnilleen keskikokoisia petoja. Mutta kyllä se nyt näyttää siltä, että ne on Suomessa pystyneet hyvin rinnan elämään. Eli meillähän on kaikki kannat kasvaneet viime vuosikymmeninä, supikoira eniten kyllä, mutta ei ainakaan suoranaisesti voi sanoa, että kettu tai mäyrä olisi kärsinyt supikoiran tulosta. Ainakaan mitä tulee elinympäristöön. Toinen kysymys on sitten se, että supikoira levittää tauteja ja loisia ja tartuttaa niitä sitten myöskin muihin. Eli se on sitten vähän toinen kysymys. Mutta juuri tämä, että supikoira voi käyttää mäyrän pesiä, niin se on asia, joka on voinut hyödyttää supikoiraa. Eli mäyrä kaivaa hyviä pesiä, saattaa jopa samaan aikaan olla supikoira siellä mäyrän kanssa, eli sillä on valmiita hyviä pesäpaikkoja riittävästi tarjolla sekä poikaspesiksi että talviunta varten. Eli siinä mielessä se voi hyötyä mäyrän läsnäolosta.
Jossain kirjoitit, että saattaa olla tosiaan niin, että mäyrä on talviunessa vähän tuolla syvemmällä. Molemmat kaverit ovat sellaisia, jotka viettävät talvea unessa, mutta mäyrä saattaa olla jossain tuolla syvemmällä talviunessa, eikä ollenkaan tiedä, että viime tingassa vähän myöhemmin myöskin supikoira on livahtanut tähän ylemmäs talviunen viettoon. Että jos mäyrä tietäisi, niin ehkä ajaisi pois.
Joo, se on totta, koska mäyrähän käy yleensä aikaisemmin talviunille. Supikoira voi olla liikkeellä vielä paljon myöhemmin. Eli mäyrä menee sinne syvälle pesään ja supikoira tulee sitten vintille vähän myöhemmin. Ja supikoira myös keväällä yleensä herää ensin ja mäyrä vasta myöhemmin. Että siinä mielessä pystyvät elämään rinnakkain. Ja luulisin, että mäyrä tietää, että siellä supikoira on, mutta en tietysti voi vannoa, miten syvästi se milloinkin nukkuu.
Siis jos me nyt oikeasti haluaisimme saada selville, että onko tällä kumparilla täällä meidän jalkojen alla mäyriä. Varmaankin on, koska täällä kerran on tuoreita kaivamisjälkiä, oli monen aukon suulla, niin varmaankin ne nyt parhaillaan täällä ovat unessa. Mutta miten siitä saataisiin varmuus? Minkälaisia keinoja olisi?
Koira tai radiolähetin. Eikä tarvitse olla edes luolakoira, että olen omien koirien kanssa paljon kartoittanut pesiä. Ja koira kertoo kyllä heti sen, että jos siinä on tuoreita hajuja. Ja mulla on nyt vielä semmoinen koira, joka on radioeläinten kanssa pystynyt sen tarkistamaan, että jos on hajuja, mutta eläin ei ole sisällä, niin se haistelee hyvin tarkkaan ja kiinnostuneena. Ja jos eläin on sisällä, niin jos se on mäyrä, niin se yleensä nostaa jossain vaiheessa karvat pystyyn ja peruttaa. Se on labradorinoutaja, eli sehän ei mahdu tonne koloon, enkä mä sitä sinne päästäiskään, mutta se menee siihen niin, että sillä on pää ja eturuumis ehkä siinä sisäpuolella, ja jos se saa voimakkaan mäyrän hajun, niin sitten se karvat pystyssä peruuttaa sieltä pois. Mutta sen sijaan, jos siellä on supikoira, niin se rupeaa uikuttamaan. Se uikuttaa ihan samalla tavalla kuin se uikuttaa, jos se näkee koiran, eikä pääse leikkimään. Se ihan selvästi ilmeisesti luulee sitä koiraksi tai kuvittelee, että se on niin kuin leikkikaveri. Ja se uikuttaa, että tulee ulos sieltä.
Toihan on ihan korvaamaton niin kuin supikoira ja mäyrä tutkijalle, tommonen koira.
Nisäkäs tutkijalle, niin nenä on erittäin hyvä lisäväline, kun me itse emme haista juuri mitään. Ja nisäkkäiden maailma on hyvin paljon hajujen maailma. Niin kun saa tämmöisen hyvällä nenällä varustetun tutkimusapulaisen, niin se on kyllä auttanut valtavasti.
Tutkija Kaarina Kauhala kertoi, että mäyriä ja supikoria tutkimuksessa on aika jännää se, miten usein ne tutkijaakin harhauttavat kesäyössä tai eksyttävät taitavankin koiran uimalla esimerkiksi joen yli tai muuta vastaavaa. Ja niin sopeutuvaisia ja joustavia ne ovat, että ne pystyvät myös selviytymään ihmisen lähellä, asustelemaan jopa kaupungeissa. Ja sellainenkin ihmi on kuulemma nähty viime talvena eräällä Turun mäyrän pesällä, jonka läheisyydessä oli linturuokintaa ja muuta sapuskaa. Että vaikka kuinka oli kylmä ja kova pakkastalvi, niin riistakameroiden mukaan mäyräjengi olikin yllättäen aktiivisena koko talven. Eikä suinkaan vedellyt hirsiä niin kuin asiaan mäyrien talvessa kuuluisi. Jatkoimme retkeämme mäyrän pesäkololta pientä mäyrien tekemää polkua noin 100 metrin päähän, josta löytyi niiden vessa vanhan kuusen juurelta. Ja vielä vähän kauempana vastaan tuli varsinainen vessamysteeri.
Tuossa on ihan tämmöinen löllökasa. Siinä on mäyrän uloste. Eli mäyrähän kaivaa tämmöisiä pieniä poteroita, joita on sitten usein niin kuin monta vierekkäin. Niin kuin tässäkin kuusen alla niitä näkyy. Tuolla on kans ihan tuoreet jätökset.
Joo, tässä on varmaan 5-6 tämmöistä ihan pientä.
Enemmänkin ehkä 10 tuolla on ja niin toisella puolella. Kymmenkunta tämmöistä pientä poteroa ja niihin mäyrä on sitten käynyt ulostamassa. Ja tämmöisellä alueella, missä se syö paljon matoja, niin se uloste on tuommoista puuroa. Ei voi poimia mitään pökäleitä sieltä niin kuin koiralla tai mäyrälläkin siellä, missä se syö jotain muuta kuin matoja. Koska madothan on melkein multaa.
Niin tässä on esimerkiksi tämä meidän jalkojen juuressa oleva kakkaläjä, jossa on vähän tammenlehtiä, niin no se on tuommoinen melkein 10 senttiä pitkä ja hyvin kosteen näköinen. Ja siitä siis tutkija heti tietää, että tällä alueella mäyrät syövät matoja.
No hyvin todennäköisesti, mutta niitä sitten kun ravintoa tutkitaan, niin nehän pestään, sihdataan tarkkaan ja katsotaan, mitä kaikkea sieltä löytyy. Kastemadoista yleensä jää ulosteisiin sukasia. Ja niitä pitää sitten ihan mikroskoopilla katsoa, että onko siellä näitä kastemadon sukasia, niin sitten tietää varmuudella, että se on syönyt matoja.
Niin nisäkäs tutkijat ovat kiinnostuneita eläinten kakasta. Se on tärkeä osa tätä tutkimusta.
No se on yksi tapa tutkia ravinnon käyttöä. Eli katsotaan, mitä kaikkia ulosteista löytyy. Että sieltähän voi löytyä sitten karvoja usein, pieniä luunpalasia, hampaita, linnun höyheniä, munankuoren palasia, marjojen siemeniä, sammakoiden luita, kaikkea mahdollista. Sieltä näkee aika hyvin sen, mitä se on syönyt.
Nyt me siis seisomme mäyrien vessassa ja katselemme näitä muutamaa ihan tuoretta jätöstä täällä. Minkä takia mäyrät tekee tämmöisen vessan itselleen?
No se on arveltu, että se on ainakin osittain niin kuin reviirikäyttäytymistä. Ja Englannissa, missä on paljon mäyriä tutkittu, niin monet käymälät on elinpiirien rajoilla. Eli ne on niin kuin rajapyykkejä. Ja siellä voi olla sitten niin kuin useita klaaneja vierekkäisillä reviireillä ja sitten kaikki ne käyttää sitä samaa rajapyykkiä. Ja osa on sitten pesien lähellä.
Jääkö meistä nyt hajujälki tähän, että jos ne tulee ensi yönä tähän vessa-asioille, niin havaitsevatko ne, että tässä on käynyt ihmisiä?
No kyllähän meistä hajujälki jää, se on ihan varmaa. Mutta mä veikkaisin, että täällä mäyrät on sen verran tottuneita ihmisiin, koska tuossa on talokin ihan vieressä. Tuo pesähän on melkein talon pihassa, niin tuskin ne sitten kauheasti kuitenkaan siitä häiriintyy.
Täällä on taas tää ilmiö.
En ole tavannut muualla kuin Ruissalossa, mutta täällä on monta tämmöistä paikkaa. Tässä on iso supikoiran käymälä, tuommoinen selvä keko, jossa on pökäleitä. Ja kato, tässä on mäyrän kuoppia. Tuollakin näkyy jätöksiä. Tuossa on mennyt vähän kuopan reunalle. Mutta tässä on niinku siis metri puolitoista supikoiran käymälä ja mäyrän käymälät vierekkäin. Ja tämä on niin monessa paikassa Ruissalossa, että tämä ei voi olla sattumaa. Ja tässä on nyt mahdollista se, että niillä on kuitenkin semmoista jonkunlaista kilpailua tästä elintilasta. Vaikka ne ilmeisesti sen pystyy hyvin jakamaan ja elämän rinnan. Mutta pakostakin tulee mieleen, että jompikumpi tulee ensin ja sitten toinen pistää oman käymälänsä viereen. Että hei, tämä on mun alue. Ei voi olla sattumaa. Tämäkin on sentään aika iso metsä. Miksi ne on aina metrin parin päästä toisistaan, niiden käymälät?
Radio Suomi.